Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Awani 745. Kita lihat tajuk utama Awani 745 malam ini. Apa rakyat mahu? Rakyat mahu isu kos sara hidup diberi keutamaan. PM beri jaminan BN prihatin keperluan anak muda. Juga Muhyiddin jawab Tun Mahathir. Tidak tikam belakang katanya. Menjelang pilihan raya umum ke-15 pada 19 November ini, kami bertanyakan soalan kepada anda, rakyat. Apa yang anda mahu diberikan keutamaan oleh pemimpin dan juga kerajaan yang bakal ditubuhkan dan juga dipilih oleh rakyat? Ada tiga dapatan utama. Yang pertama adalah kaji selidik oleh firma penyelidikan O2 mendapati 57% responden menganggap kos sara hidup dan harga barang merupakan isu yang paling penting yang perlu diselesaikan oleh pemimpin negara. 49% pula melihat peluang pekerjaan dan kadar gaji perlu menjadi keutamaan. Manakala 46% pula menganggap isu pendidikan adalah isu yang paling wajar diberi tumpuan.
Dapatan kajian turut mendapati sebanyak 44% menganggap kestabilan politik merupakan isu paling penting untuk diselesaikan oleh pemimpin negara. Sementara 41% responden melihat kadar mata wang dan hutang negara perlu diutamakan oleh pemimpin untuk menyelesaikan masalah negara. Bagi isu kesihatan pula, 38% responden melihat ia adalah isu paling penting untuk diselesaikan, manakala 32% melihat hubung antara kaum perlu diutamakan. Reformasi institusi dan urus tadbir, perumahan dan infrastruktur awam berkongsi jumlah yang sama dengan 31% melihat ia merupakan isu yang paling utama perlu diselesaikan pemimpin negara. Hanya 9% responden menganggap hubungan diplomasi antarabangsa perlu diberi keutamaan dan paling penting untuk diselesaikan. Ini merupakan dapatan tinjauan awam oleh 5 agensi media utama, Astro Awani, Sinar Harian, Sinchu Daily, The Star and Malaysian Nanban. Ia dilaksanakan oleh 3 badan penyelidik Ilham Center, O2 Malaysia dan Huayan Policy Institute serta Center for Malaysian Chinese Studies.
Ya, memulihkan ekonomi dan membasmi kemiskinan juga menangani kos sara hidup adalah isu yang menjadi kegusaran utama responden yang ditemui oleh pengkaji Ilham Center. Ini adalah isu yang perlu dijadikan keutamaan parti-parti politik dan ia semakin mendesak pasca COVID-19.
Bila buka saja kita nak bertemu bual, dia akan sebut, dia kata minta selesai segera isu ekonomi. Sebab apa? Terkaitkan dengan mereka terkesan dengan pandemik COVID 2 tahun. Kemudian beralih kepada endemik barulah baru nak memulihkan perniagaan. Sebagai contoh, dalam isi keluarga yang dahulunya suami isteri bekerja, sekarang ni mungkin seorang bekerja ataupun dua-dua hilang pekerjaan, terpaksa membuka warung, stall burger dan sebagainya untuk menampung apa yang dikatakan pendapatan isi rumah mereka yang telah hilang. Jadi dalam fasa pemulihan ini, kemudian timpa pula dengan faktor kejatuhan nilai ringgit. Kejatuhan nilai ringgit, perang Ukraine-Rusia, kenaikan harga barang yang berlaku. Jadi perkara ini melatari.
Okey, untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, mari kita lihat apa dapatan Ilham Center dalam tinjauan mereka ke atas penduduk dan juga pengundi di serata Malaysia. Ini adalah soalan yang ditujukan kepada mereka. Tinjauan, yang mana perlu diutamakan? Dan survei ini dijalankan terhadap 1,622 orang di seluruh negara, melibatkan semua zon, 6 zon, Semenanjung ada utara, selatan, pantai timur di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, juga zon pertengahan iaitu Lembah Kelang dan Selangor, dan sudah tentu Borneo, Sabah dan juga Sarawak. Dan yang mengambil input daripada penduduk yang tinggal di semua kawasan, di bandar, di luar bandar, kampung, melibatkan semua kaum dan juga semua tangga pendapatan. Ini soalan yang ditujukan kepada mereka. Apa yang perlu diutamakan oleh pemimpin dan juga kerajaan yang bakal tertubuh pasca 19 November nanti? Dan seperti yang kita sudah pun kongsikan, ia didominasi oleh isu ekonomi. Iaitu pertama sekali memulihkan dan juga meningkatkan kembali ekonomi negara. 44% kata ini isu yang terpenting sekali. Dan mereka hanya diberi satu pilihan saja untuk menjawab antara semua isu. Yang kedua adalah membasmi kemiskinan dan juga menangani kos sara hidup. 35%. Jadi kita lihat di sini, sebilangan besar 44 dan 35% memilih dua isu ekonomi ini. Jauh mengalahkan yang jawapan yang di tempat ketiga, iaitu membersihkan kerajaan daripada budaya rasuah. Dan Ilham Center memberitahu bukan isu-isu seperti rasuah dan memastikan janji manifesto ditunaikan dan sebagainya ini tidak penting. Tapi jika mereka diberi pilihan satu saja isu, apa yang mereka pilih? Above all else, melebihi semua yang lain. Dan ini adalah jawapannya. Dan yang paling menarik, kita juga ada kajian yang bertanyakan soalan yang serupa daripada dua lagi firma penyelidikan. Iaitu selain daripada Ilham Center yang sudah kita gariskan sebentar tadi, ini adalah Ilham Center. Kita juga ada O2 Malaysia yang kita sudah ceritakan awal sedikit tadi dan juga Huayan Institute. Dan yang menariknya, tiga-tiga ini bertanyakan soalan yang sama tapi kepada kelompok rakyat yang berbeza. Ilham Center bertanyakan kepada kumpulan kebanyakannya kaum Melayu, umur pertengahan, pendapatan kurang RM2,500 sebulan. Lower M40, M40 pertengahan dan juga B40. O2 pula bertanyakan kepada mereka yang umur pertengahan hingga usia lanjut tua, warga emas 60 tahun, pendapatannya adalah RM1,500 ke RM3,500 sebulan. Dan Huayan Institute bertanyakan kepada kumpulan kaum Cina yang berusia muda sehinggalah ke umur pertengahan, 31 ke 50 tahun, dan kebanyakannya golongan T20. Mereka yang meraih pendapatan sehingga RM10,500 sebulan. Mereka ni adalah T20. Dan kalau kita lihat dapatan oleh ketiga-tiga firma ini yang bertanyakan kepada ketiga-tiga kelompok yang cukup berbeza, jawapannya masih lagi agak sama. Bagi Ilham Center yang tanyakan kepada kaum Melayu yang bergaji RM2,500 sebulan dan juga ke bawah, top 2 mereka adalah pemilihan ekonomi, 44 dan 35% seperti yang kita kongsikan tadi. Ini isu yang pada mereka paling penting. O2 boleh bertanyakan kepada Melayu yang berumur lebih lanjut, usia pertengahan 41 ke 60 tahun dan juga yang mendapat pendapatan yang sedikit tinggi berbanding kelompok ini, masih lagi mengatakan kos hari hidup serta pekerjaan dan gaji menjadi kerisauan utama mereka. Dan yang paling menarik di sini, kaum Cina yang mendapat pendapatan lebih lima angka sebulan, RM10,500 sebulan, masih lagi mengatakan kos hari hidup adalah isu nombor satu yang mereka risaukan, 79%. Data ini menunjukkan bahawa di mana saja anda tinggal, apa saja pendapatan anda, malah apa saja kaum anda juga, isu ekonomi mendominasi hati dan juga minda. Hatta mendapat pendapatan RM10,500 sebulan pun masih lagi gusar kena dengan isu kos sara hidup. Itu perlu menjadi tumpuan. Semua ahli dan parti politik menjelang PR15 ini bukan sahaja dalam bentuk janji yang mereka mahu tabur, tapi polisi yang mereka mahu letakkan jika menjadi kerajaan. Yang penting, ahli politik perlu jujur dan amanah. Jangan sekadar lihat dan lawat rakyat ketika kempen pilihan raya saja. Itu bukan pandangan saya, tapi pandangan yang disuarakan oleh beberapa individu yang ditemui oleh kami di sekitar Johor Bahru. Bagi mereka, ahli politik perlu berkhidmat kepada rakyat, bukan hanya muncul apabila mahu meraih undi apabila pilihan raya semakin hampir.
Dapat menanglah. Okay. Menang kalah, dia tetap tak nampak muka. Nanti bila nak kempen balik pun nampak muka. Nah, macam isu-isu masalah harga apa semua, sama je semuanya. Semua parti sama.
Macam abang begitulah. Jadi apa yang abang harapkan kepada mereka sebenarnya?
Jujurlah. Kerja dengan jujur. Jangan rasuah lah.
Harapan, yalah tu yang saya cakap, biar jujur, biar bekerja lah. Ini duduk dalam pejabat, bila ada apa komplain apa baru nak turun tengok jengah rakyat. Bila masa ada macam ni, pelan raya apa, baru nak jumpa orang kampung, pergi pasar, baru nampak muka. Setiap kali pelan raya macam itulah. Sejak 5 tahun macam itulah. Lepas tu hilang. Lepas tu dengar cerita, kena tangkap. Saya rasuah.
Kita mengharapkan seorang yang boleh menjalankan kerja dengan tanggungjawab, dedikasi dan membantu membela nasib rakyat lah, yang mana sekarang ni dengan keadaan semasa yang terlalu mendesak kan. Kita harap ahli politik yang bertanding, yang akan menang, akan lebih memahami apa yang rakyat rasa sekarang ni.
Baik, seterusnya, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendedahkan peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri pada Februari 2020 adalah atas kerelaan sendiri. Muhyiddin berkata walaupun sudah dipujuk, Dr. Mahathir tetap berkeras untuk meneruskan niat beliau itu.
Muhyiddin menegaskan alasan yang diberikan oleh Dr. Mahathir ialah beliau tidak lagi mendapat sokongan Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Bersatu ketika itu. Menerusi hantaran dalam Facebook, Muhyiddin menjelaskan sehari sebelumnya, Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu telah membuat keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan PH dan Dr. Mahathir meletak jawatan kerana kononnya tidak puas hati dengan keputusan itu. Sebenarnya, dakwaan beliau, Dr. Mahathir yang telah memulakan gerakan bersatu keluar daripada PH. Bagaimanapun, Dr. Mahathir membuat pusingan U di saat akhir apabila Majlis Presiden PH dalam mesyuaratnya pada 21 Februari 2020 membuat keputusan untuk terus menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin dalam hantaran itu juga mempertahankan dirinya tidak pernah berniat mengkhianati. Jauh sekali menikam Dr. Mahathir dari belakang apabila dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8. Kata Muhyiddin, semasa negara berhadapan dengan krisis politik, kesemua ahli parlimen telah dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan siapa yang mendapat sokongan majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Ketika itu juga, Muhyiddin menyatakan sokongan kepada Dr. Mahathir. Bagaimanapun, Dr. Mahathir gagal mendapat sokongan majoriti ahli-ahli parlimen. Berikutan ketiadaan calon yang dapat dilantik sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin berkata beliau didatangi oleh rakan-rakan daripada PAS dan UMNO yang menyatakan sokongan kepadanya untuk menerajui negara. Sebagai tanda hormat, Muhyiddin bertemu Dr. Mahathir untuk meminta sokongannya. Dr. Mahathir, kata beliau, sedia menyokongnya sebagai Perdana Menteri jika berjaya dapatkan sokongan majoriti ahli parlimen. Bagaimanapun, ujar Muhyiddin, Dr. Mahathir membuat pusingan U sekali lagi apabila mencalonkan dirinya sebagai Perdana Menteri untuk berlawan dengannya.
Menjelang PRU15, isu rakyat menjadi keutamaan kami dan keunikan Mersing sebagai bandar pelancongan perlu diangkat sehingga ke peringkat antarabangsa. Bukankah mudah? Ia perlu bermula dengan laluan penghubung pelancong untuk perjalanan yang selesa sebelum menikmati keindahan lokasi yang mendapat julukan Maldives Malaysia itu. Apa khabar agaknya jalan di Mersing? Kita ikuti laporan wartawan PRU kami di Johor, Hilmi Malik.
Pada Mac yang lalu, saya berada di lokasi sama sewaktu PRN Johor dan kali ini PRU15, menjelangnya PRU15, kita nak lihat sendiri apa perkembangan jalan di Mersing dan apa juga kabar perubahan jalan di Mersing ini. Yang pastinya ada cerita positif dan negatif yang saya dapati hasil daripada tinjauan kami dahulu. Dan kali ini juga ada pula cerita baru mengatakan berhubung dengan isu jalan di Mersing ini, termasuk dengan salah seorang mangsa kemalangan jalan Mersing ini.
Laluan ibarat roller coaster mungkin sudah menjadi rutin penduduk setempat. Jalan di bandar pula ada yang menanti untuk merekah. Jadi tidak pelik apabila kenderaan penduduk sering keluar masuk bengkel.
Ya, memang betul. Memang boleh roboh anytime jalan ni. Sebab korang boleh tengok sendiri, tempat tu dah memang dah sengit dah. Kalau lori trailer kalau berat sangat memang mungkin boleh terbalik juga, tanah tu boleh runtuh. Diorang akan tar kan, tapi tar tu tak akan tahan lama. Sekejap aja akan lubang, nanti dia akan lubang balik. So benda tu selalu akan merosakkan rim motosikal kita. Lepas tu lagi satu, jalan ni hari-hari penduduk Mersing gunakan untuk bawa anak pergi ke sekolah, balik sekolah, untuk orang pergi kerja, pergi pasar semua. So hari ini, hari-hari kita kena menghadapi perkara ni lah.
Husin Anas antara mangsa kemalangan baru-baru ini. Dia dirempuh hingga patah kaki dan tangan.
Benda yang diturap, benda yang tak sepatutnya diturap. Dan lagi satu, lampu jalan gelap untuk pemandangan orang nak menghantar anak sekolah waktu subuh kan, ataupun orang yang nak pulang kerja waktu maghrib. Contohnya lah. Itu salah satu punca lah. Kecederaan kedua belah kaki dengan tangan selama 5 bulan juga lah. 5 bulan pun masih bertongkat dan masih belum kuat lagi lah.
bukan bermaksud langsung tiada perubahan. Misalnya selekoh maut Sungai Melikai, dulunya antara kawasan utama berlaku kemalangan sehingga merangkut nyawa. Namun kini banyak perubahan positif dilakukan terhadap laluan tersebut.
Jadi kita memang nampak perubahan. Terima kasih pada pihak JKR, terima kasih juga pada pihak ADUN kawasan. Kerana mereka turun padang walaupun mengambil sedikit masa, tapi ada perubahan jalan ni.
Hakikatnya, episod baik pulih jalan raya Mersing masih panjang. Mungkin kondisi laluannya mengejutkan pengunjung luar, namun tidak bagi penduduk tempatan yang sudah sebati. Mersing mempunyai potensi yang tinggi, terutamanya daripada sudut pelancongan. Namun sebaiknya ia dimulakan dengan infrastruktur jalan raya yang baik. Laporan Hilmi Malik untuk Astro Awani. Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Lukman Haris. Kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. Pertama, apa rakyat mahu? Rakyat mahu isu kos sara hidup diberikan keutamaan. Parti politik kian rancak dengan tawaran kepada anak muda. Dan apa yang sebenarnya berlaku? 151 mati dalam tragedi Halloween di Korea Selatan. Baik, apa rakyat mahu menjelang PRU 15-19 November ini memulihkan ekonomi dan membasmi kemiskinan dan juga menangani kos sara hidup adalah isu yang perlu menjadi keutamaan kerajaan selepas PRU kali ini. Rakyat berpendapat isu-isu tersebut perlu diberi perhatian oleh mana-mana parti yang memenangi PRU 15 seterusnya berjaya membentuk kerajaan.
Kajian ini dilakukan selama 2 bulan bermula 1 Ogos hingga 30 September melibatkan 1,622 responden di seluruh negara. Hasil kaji selidik ini mendapati 44% rakyat Malaysia mahu kerajaan yang dibentuk selepas PRU ke-15 berusaha untuk memulih dan meningkatkan kembali ekonomi negara. Sebanyak 35% mahu kerajaan yang dibentuk selepas PRU ke-15 memberi perhatian kepada isu membasmi kemiskinan dan menangani kos sara hidup. Isu membersihkan kerajaan daripada budaya rasuah bukan menjadi keutamaan, dengan hanya 8% mahukan ia diberi perhatian. Reformasi institusi dan tadbir urus kerajaan juga tidak mendapat perhatian, dengan hanya 1% mahu isu tersebut diberi keutamaan. Isu memastikan janji-janji manifesto ditunaikan pula cuma mendapat perhatian 7% rakyat dan 3% mahu isu merapatkan jurang antara kaum dititik beratkan. Ini merupakan dapatan tinjauan awam oleh 5 agensi media utama, Astro Awani, Sinar Harian, Sinchu Daily, The Star and Malaysian Nanban. Ia dilaksanakan oleh 3 badan penyelidik iaitu Ilham Center, O2 Malaysia dan Hawaiian Policy Institute serta Center for Malaysian Chinese Studies.
Baik, isu rakyat perlu menjadi keutamaan, tapi kita lihat sekarang ini semakin hampir dengan 19 November, percaturan politik semakin rancak dan malah berkontroversi. Yang terbaru antara PH, DAP dan Amanah dikatakan berkelahi di kerusi jerai untuk meletakkan calon masing-masing di kerusi jerai. Abdul Hadi Cik Awang, wartawan kami di sana, ada perkembangan terkini. Adi, apa cerita di jerai ini, pertelingkahan dan perkelahian antara DAP dan Amanah?
Okey, terima kasih Luman di studio. Dan sebenarnya kisah mengenai jerai ini bermula selepas DAP ataupun Pakatan Harapan Kedah mengumumkan seorang calon DAP timbalan pengerusi DAP Kedah, Zul Hazmi Sharif. Nama ini selepas diumumkan berlaku pertelingkahan yang difahamkan berlaku sejak Khamis yang lalu akibat perebutan kerusi Parlimen P012 Jerai ini, dan sudah pastinya ianya disebabkan Amanah menyatakan bahawa kerusi ini adalah kerusi majoriti Melayu, perlu diberikan kepada mereka. Namun DAP menyatakan bahawa berlaku perubahan ataupun pertukaran kerusi, mabitkan kerusi jerai dan juga alur gajah. Dan disebabkan itu, bekas pengerusi Amanah Kedah semalam tidak hadir ke majlis pengumuman ataupun perisytiharan calon Pakatan Harapan yang dibuat di Bandar Laguna Merbok. Dan pagi ini kami dimaklumkan beliau, Datuk Fakhrul Razi Muhammad Zawawi, telah dipecat daripada Parti Amanah. Dan sebentar tadi beliau juga telah melakukan sidang media memaklumkan berhubung perkara itu dan menyatakan bahawa kerusi Parlimen Jerai ini perlu menjadi milik Amanah, dan disebabkan itu beliau menyatakan pandangannya dan sebagainya. Dan disebabkan itu juga beliau keluar daripada parti, dipecat daripada Parti Amanah Negara. Itu kepanasan kerusi Parlimen Jerai seminggu, tidak sampai seminggu lagi sebelum hari penamaan calon 5 November depan, Luqman.
Kita lihat data, Kedah ada 15 kerusi daripada P04 sehinggalah P18 Pulim Bandar Baru. Ini adalah keputusan pada PRU14. Majoriti dimenangi oleh PKR pada ketika itu. Seperti yang kita tahu, selepas itu sehingga kini Kedah dipegang oleh PAS. Kalau kita lihat secara lebih mendalam di sini, antara 15 kerusi ini, ada 3 kerusi yang dianggap kerusi bahaya. Kerusi bahaya bermakna kerusi yang majoritinya kecil. P07 Padang Terap, Jerai salah satu daripadanya, P12 dan juga Baling, P16, 1074. Tiga-tiga kerusi ini adalah kerusi yang kita anggap bahaya berdasarkan keputusan pada PRU14 kerana majoritinya sangat sikit. Kita dalami keputusan PRU14 untuk tiga kerusi ini. Padang Terap dimenangi oleh UMNO, Datuk Seri Mahathir Khalid, P16 Baling, Datuk Seri Aziz Rahim, dan P02 Jerai yang hadir sebut pada ketika ini adalah dimenangi oleh PAS, Sabri Aziz. Dua daripada kerusi bahaya ini milik UMNO, satu kerusi milik PAS. Majoritinya lebih sedikit daripada 1,000, kurang sedikit daripada 1,100, 1,074. Kemudian ini adalah majoriti antara yang terkecil sekali di Malaysia dan terkecil di Kedah sebenarnya. P02 Jerai, kerusi ini agak sensitif, 539 sahaja. Kalau kita lihat Jerai ini, P02, kerusi P02 Jerai ini, keputusannya sejak 3 PRU yang lepas. Sejak PRU12, kita lihat ia dimenangi oleh PAS. Fidaus Jaafar, 2,299 undi, agak tipis juga. Kemudian menjadi lebih kecil pada PRU13, dimenangi oleh Datuk Seri Kamil Jamil Kir Baharum, 1,200. Kemudian dirampas semula oleh PAS, Sabri Aziz, 539. Kita lihat pertukaran kerusi ini dari PAS hingga ke Barisan Nasional, kemudian ke PAS semula. Kalau kita lihat, itu adalah sejarahnya. Kerana kita lihat majoriti di sini juga adalah pengundi Melayu. Sekarang ini pertelingkahan adalah antara DAP dan juga di Amanah. Kalau kita lihat di Kedah, pada PRU14, ini adalah kerusi yang setiap parti atau gabungan letak berbanding berapa banyak yang mereka menang. Barisan Nasional sebagai contoh, bertanding di 15, hanya menang di 2 dalam semua kerusi 15 ini. DAP tidak ada dalam senarai ini. PKR bersatu, Amanah, PAS, PRM, seorang calon bebas. Tadi PRU14, DAP tidak meletakkan walau satu kerusi pun di Kedah ini. Dan ini sememangnya agak mengejutkan dan ini menjadi sumber perkelahian antara DAP dan Amanah. Kita lihat ini mungkin adalah pertelingkahan kedua dalam Pakatan Harapan sebelum ini dibentung antara DAP dengan DAP, kemudian DAP dengan Amanah. Apa kata calon yang sedikit terkilan dengan ini, Datuk Fakhrul Razi, bekas pengerusi Amanah Kedah? Ini kata beliau.
Pihak PAS dan pihak UMNO yang menjadi saingan kepada PH, UMNO mewakili Barisan Nasional, PAS mewakili Perikatan Nasional, menunggu-nunggu untuk menggunakan isu ini, isu DAP. Kita, apabila kita buat keputusan bahawa beri DAP, pada DAP Jerai, seolah-olah kita memberi satu bola tanggung kepada mereka. Mereka cukup gembira sekarang sebenarnya. Mereka tidak payah bersusah payah lagi. Kerana isu ini akan dijadikan modal yang sangat berkesan untuk PAS dan juga untuk UMNO dalam menyatakan bahawa Amanah dan juga PKR sebenarnya mereka ini tidak dapat menjaga kepentingan Melayu. Ini sesuatu yang sangat sensitif kepada pengundi-pengundi di negeri Kedah.
Dan ini kata Anthony Locke.
Seperti yang telah pun dinyatakan, kita ada swap dengan Amanah. Parlimen Jerai ini kita ada rundingan dengan pihak Amanah, di mana pihak Amanah kita serahkan Parlimen Arung Gajah kepada Parti Amanah dan kita menerima kerusi Parlimen Jerai sebagai satu keputusan ataupun satu keadaan di mana kita ada semangat rundingan ini.
Okey Hadi, kita sudah lihat data, kita sudah dengar daripada ahli-ahli politik, Farul Razi sebagai contoh kata ini tidak sensitif pada pengundi di Jerai. Hadi berada di lapangan, apa sentimen pengundi Jerai susulan perkembangan terbaru ini, apa kata mereka?
Okey, selepas tak sampai sehari senarai calon Pakatan Harapan diumumkan, saya ada bertanyakan penduduk di Jerai sementara sidang media diadakan pada petang tadi, dan mereka menyatakan bahawa ada kalangan mereka baru tahu bahawa DAP telah meletakkan calon di Jerai dan mereka terkejut menyifatkan ianya satu langkah berani DAP, memandangkan seperti yang dimaklumkan Anthony Lok, sejak sekian lama DAP tidak pernah bertanding di kawasan Parlimen di Kedah, dan seingat beliau sekitar tahun 1960-an dan 1970-an DAP bertanding di kawasan Parlimen di Kedah. Ini agak lama untuk DAP bertanding di kawasan Parlimen di Kedah, dan ada juga antara mereka menyifatkan langkah DAP ini sebagai langkah sia-sia, memandangkan kedua-dua kawasan ini merupakan kawasan kubu kuat membabitkan antara PAS dan juga Barisan Nasional sahaja. Itu yang dimaklumkan mereka, dan juga ada antara mereka yang menyatakan bahawa keputusan ini agak mengejutkan dan akan menunjukkan penerimaan orang-orang Melayu terhadap parti DAP itu sendiri, memandangkan DAP meletakkan calon daripada bangsa Melayu, Rahman.
Terima kasih Abdul Hadi Awang. Cerapan apa kata rakyat di sana sudah kita dengar, data sudah kita sulamkan, dan kita sudah dengar sudah tentu daripada semua ahli politik yang terlibat. 19 November ini penduduk setempat di situ yang akan buat keputusan P02 Jerai. Kita tunggu dan lihat. Bukan langkah kanan bagi PH untuk Kedah setakat ini. Tapi berkenaan dengan calon ini, bukan kami tanyakan kepada P02 Jerai saja, kami tanyakan kepada semua 222 parlimen, khasnya mereka yang layak mengundi. Ini menarik kerana ini berkait dengan apa yang kita sembang sebentar tadi. Soalan kami yang terbaru melalui tinjauan kami di astroawani.com, Suara Malaysia. Soalannya adalah, jika calon pilihan anda tidak bertanding, adakah anda akan masih turun mengundi? Dan ini keputusan kami setakat jam 6.19 petang tadi dengan 1,000 responden setakat ini. Masih lagi ramai, majoriti 86% mengatakan ya, walaupun calon favorit mereka, calon kegemaran atau calon pilihan mereka tidak akan bertanding atau tidak bertanding, mereka masih lagi akan turun mengundi. Itu tidak melunturkan semangat. Manakala 7% mengatakan tidak, dan jumlah yang sama masih lagi tidak pasti. Jika calon kegemaran mereka tidak dipertandingkan di situ, adakah mereka masih lagi turun mengundi? Mereka belum tahu lagi atas pagar. Tapi ramai masih mengatakan, ya, masih lagi akan bertanding. Dan ini semangat yang diperlukan sebenarnya. Walaupun mungkin calon anda tidak bertanding, tapi yang penting tunaikan tanggungjawab, kerana masa depan negara bergantung kepada anda. Dan setiap beberapa hari, kami akan terus menukar soalan ini. Kami mahu dengar suara anda, Suara Malaysia. Kami mahu dengar jawapan daripada anda. Adakah anda akan masih lagi akan turun mengundi, dan juga adakah anda akan memberikan input kepada semua soalan-soalan yang kami tanya. Pergi saja ke undi.astroawani.com ataupun imbas kod QR ini. Kita berhenti seketika, kita kembali selepas ini. Bertemu kembali, Kerajaan Barisan Nasional amat prihatin dengan kebajikan dan keperluan rakyat, terutamanya golongan belia. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata pelbagai kemudahan disediakan bagi belia di negara ini, termasuk aspek perumahan dan perniagaan, demi masa depan yang lebih cerah buat golongan itu.
Dari segi bisnes, dari segi perniagaan, banyak yang telah diumumkan oleh kerajaan untuk pinjaman-pinjaman mudah kepada golongan belia. Untuk mobile preneur, kalau siapa ingat, orang baru ingat, kita ada mobile preneur dulu, mereka menggunakan motosikal tu. Tahun ini diluluskan semula. Dulu waktu kerajaan lama dulu, kerajaan 22 bulan dulu, semua perkara itu dibatalkan. Sekarang kita kembalikan. Kita kembalikan untuk mobile preneur. Riders, biasalah dengan perkara ini. Mungkin riders boleh memohon untuk mendapatkan motosikal untuk digunakan sebagai untuk perniagaan tadi.
Sementara itu, Angkatan Muda Harapan pula membentangkan 5 tawaran utama sebagai fokus manfaat untuk generasi muda di negara ini. Ketua Pemudanya, Kelvin Yee, berkata tawaran tersebut adalah antaranya memansuhkan Akta Universiti dan College Universiti 1971, kembara siswa, penyediaan rumah, Akta Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Keusahawanan.
Jadi tawaran utama pertama untuk memansuhkan AUKU, untuk menyelia reformasi pendidikan yang berterusan, autonomi kepada pentadbiran universiti dan institut pengajian tinggi harus menjadi keutamaan. Untuk itu, AUKU akan dimansuhkan dan pemegang taruh dalam hal tadbir urus akan dikembalikan semula kepada pelajar, pencerah dan juga alumni. Dan ini juga kami akan menyentuh berfokus pada kepentingan mahasiswa untuk memastikan bahawa fasiliti di universiti juga akan ditambah baik dan juga maintenance akan dipentingkan. Tarawan utama kedua, kembara siswa, bertujuan untuk meringankan beban mahasiswa yang mahu pulang ke kampung halaman, terutamanya sewaktu musim perayaan. Kembara siswa akan menyediakan tiket pada kadar harga tetap RM199 untuk penerbangan di antara Sabah atau Sarawak ke Semenanjung Malaysia, dan sebaliknya dengan kad dengan had 2 tiket setahun bagi setiap mahasiswa.
Semua perlu bersedia dengan keadaan ekonomi global tahun depan yang dijangka lebih mencabar akibat faktor luar jangka yang terus menghambat. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengakui cabaran tersebut akan memberikan impak langsung kepada Malaysia sebagai sebuah negara yang kecil dan mengamalkan polisi ekonomi terbuka.
Tengku Zafrul bagaimanapun berkata, kerajaan telah melaksanakan strategi dalam usaha membina negara lebih rintang, tangkas dan mempunyai impak termasuk membuat pelaburan dalam infrastruktur digital dan ketersambungan 5G. Kerajaan juga kekal komited dalam menyelesaikan isu pengangguran dengan memperuntukkan RM4.8 bilion menerusi inisiatif jamin kerja ketika pembentangan belanjawan baru-baru ini.
Kita juga kena bersedia untuk keadaan ekonomi global pada tahun 2023 yang dijangka lebih mencabar, ya, akibat beberapa faktor seperti geopolitik di Rusia dan Ukraine, COVID policy di China dan juga harga-harga barang yang terus naik kerana tekanan inflasi yang mengakibatkan terutama negara-negara maju terus menaikkan kadar faedah. Dan juga kita punya alam sekitar lah, isu on climate change, ya. So semua isu-isu ini kita kena bersedia. Kita tidak boleh terlalu complacent. Jadi apa yang kerajaan perlu buat ialah membuat segala persiapan untuk bersedia untuk menghadapi apa-apa cabaran.
Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Youth Economic Forum di Sasana Kijang Bank Negara Malaysia pada Sabtu. Dalam hari itu, Malaysia kini menuju ke arah pemulihan dari segi angka ekonomi keseluruhan.
Ekonomi kita pada tahun 2022 masih lagi di dalam landasan yang alhamdulillah akan dapat sasaran kita. Kita pun dah naikkan sasaran kita, ya, dalam segi KDNK. World Bank dan IMF juga telah menaikkan sasaran ekonomi kita, KDNK kita.
Seterusnya, Kuaya Perpaduan Keluarga Malaysia, Piala Kementerian Perpaduan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2022 mampu menjadi antara platform menyatupadukan masyarakat berbilang bangsa di negara ini. Menteri Perpaduan Negara, Datuk Halimah Saddiq berkata, pertandingan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka itu meletakkan penglibatan pelbagai kaum sebagai syarat utama. Selain usaha berterusan untuk menyemai semangat cintakan bahasa dan menyemarakkan ukhuwah keluarga Malaysia.
Menurut beliau, usaha-usaha penghayatan perpaduan yang dilaksanakan di segenap peringkat itu juga bertujuan melahirkan moments of unity untuk dihayati dan dirasai semua melalui seni muzik.
Kuaya perpaduan sebagai medium, medium kebersamaan antara kaum yang kita terjemahkan melalui seni, iaitu melalui nyanyian secara bersama. Dan kuaya ini kita buka kepada semua kumpulan dan dia mesti ada ahli dia yang datang daripada pelbagai kaum lah kalau dapat. Paling tak pun kurang-kurang dua daripada dua kaum. dan kita buka kepada semua, dan dia terdiri daripada 25 orang dalam satu kumpulan. Dan saya merasa sangat gembira kerana program yang kita rancang ini dapat kita lakukan dengan baik, dan kita dapat lihat kemeriahan, kemeriahan menyatakan sokongan menterjemahkan perpaduan termasuk detik-detik perpaduan yang ada.
Sementara itu, pertandingan tersebut telah menyaksikan Johan disandang oleh kumpulan The North Harmony dari Sabah yang membawa pulang hadiah berupa wang tunai berjumlah RM10,000, Piala Menteri Perpaduan Negara, trofi dan sijil. Manakala naib Johan dan tempat ketiga masing-masing dimenangi oleh kumpulan anak seni warisan Kenyalang dari Sarawak dan kumpulan MIA Ensemble dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk rekod, pertandingan itu mencatatkan penyertaan 130 kumpulan kuaya dari seluruh negara dan 16 pasukan terbaik wakil daripada setiap negeri telah ditampilkan di peringkat kebangsaan bagi merebut piala berkenaan.
Bulan Menabung Skim Simpanan Pendidikan Nasional atau BMS 2022 oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, yang dianjurkan setiap tahun pada bulan Oktober adalah usaha untuk menggalakkan orang ramai membudayakan amalan menabung. Ketua Eksekutifnya, Ahmad Dasuki Abdul Majid, berkata BMS 2022 juga selari dengan sambutan Hari Tabungan Sedunia yang membawa tema blok serta masih mengekalkan tagline Jom Jadi Superhero Anak Anda.
Jelasnya, usaha itu turut bagi memberikan galakan serta dorongan untuk membudayakan penabungan dan perancangan kewangan pendidikan tinggi kepada keluarga Malaysia.
Bulan Menabung Simpan SSPN BMS amat signifikan dengan Hari Tabungan Sedunia kerana kedua-duanya adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi literasi kewangan dan budaya penabungan yang perlu diterapkan dalam diri individu. Atas semangat inilah, PTPTN memilih bulan Oktober untuk menganjurkan BMS pada setiap tahun bermula tahun 2018 dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang kita sediakan untuk mengimarahkan lagi Hari Tabungan Sedunia. Tahun ini merupakan tahun kelima PTPTN menganjurkan program ini untuk keluarga Malaysia.
Pada masa sama, Ahmad Dasuki turut berkongsi pelbagai keistimewaan dan manfaat bagi pendeposit yang membuat kesimpanan dalam simpanan SSPN dan menggalakkan orang ramai membuka akaun simpanan untuk tabungan masa depan anak-anak. Selain itu, pelbagai aktiviti menarik turut disediakan termasuk perkongsian daripada selebriti Amira Rosli dan Amar Baharin tentang manfaat membuat simpanan tabungan pendidikan anak-anak disimpan SSPN. Sepanjang program BMS 2022 berlangsung, PTPTN mensasarkan terimaan deposit simpan SSPN berjumlah RM150 juta. Bagi tempoh 1 sehingga 28 Oktober, jumlah deposit simpan SSPN yang diterima adalah RM144 juta atau 96% berbanding RM150 juta yang disasarkan.
Sekian Sinar Awani dan juga Awani 7.45 malam ini. Ikuti secara langsung liputan Malaysia Memilih dan semua info berkaitan di halaman Micro Interaktif kami di astroawani.com. Dan juga seperti biasa, segala maklumat lain di laman web yang sama dan juga di aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Luqman Haris, Assalamualaikum dan salam hormat.